Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με τις κατηγορίες των 10 μελών της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς για ηλικία Τουρκία που κατηγορούνται μαζί με εσάς για το σχέδιο Φίλγκα. Ποια πιστεύεις πως είναι η σκοπιμότητα των διοικητικών αρχών?
Μάλιστα. Λοιπόν, το ζήτημα της ηλικίας Τουρκίας νομίζω πως έχει και πολιτικές και ποινικές προεκτάσεις. Από την ποινική σκοπιά, η εφεύρεση της ηθικής αυτουργίας επιτρέπει στους ανακριτές, τους καγγελείς, να ορίζουν νέες δίκες και να διατάζουν νέες προφυλακίες. Ουσιαστικά πρόκειται για την κατάργηση του δεκαταμείου, έτσι. Γιατί μέσα των νέων κλήσεων που έρχονται παρατείνεται ο χρόνος προφυλάκησης. Φυσικά πρόκειται παραδείγματα, είναι για παράδειγμα κάποια μέλη της νομοθέτης πυρήνων της φωτιάς. Για παράδειγμα, ο Μάκης ο Τσάκαλος, τρία χρόνια και ένα μήνα προφυλακισμένος και ο γιος του Πολύδωρος, ο Οικονομίδης και ο Θεόφιλος ο Μαυρόπουλος βρίσκονται 2,5 χρόνια προφυλακισμένος. Δηλαδή βρίσκονται 30 μήνες στη φυλακή χωρίς δίκη. Φυσικά αυτό δεν το καταγγέλλω, ούτε το λέω το αναφέρω στο παράνομο κτλ. Απλά το προσπαθώ να ερμηνεύσω αυτή την νέα προσθήκη στο νομικό πλωστάσιο του εχθρού. Τώρα, όσον αφορά το πολιτικό σκέλος, νομίζω πως μέσα της ηθικής αυτουργίας οι υποδομές της εξουσίας προσπαθούν να πλήξουν τις αναρχικές ομάδες, αμεσοδράστης, μεταφέροντας ουσιαστικά τις εξουσιαστικές δομές στο εσωτερικό τους. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να δεξιμήσουν κάθε άνθρωπο που αποφασίζει να πολεμήσει το στάσιο του κομμάτους και το παρουσιάζουν σαν ένα εκλογόχο κάποιου κομματικού κέντρου, αποστερώντας του τα βιώματα, τα συναισθήματα που τον οδήγησαν στο αντάρτικο πόλους. Με τη θεωρία ύπαρξης, ας πούμε, ενός κέντρου αποφάσεων, νομίζω πως ισοπεδώνονται και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ των διάφορων αναρχικών οργανώσεων. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω πως προσπαθούν να δημιουργήσουν μια υπεροργάνωση εντός αγωγικών αφού προσπορεύονται τα πάντα. Και όποιος δεν έχει επαφές, ας πούμε, μαζί με αυτή την υπεροργάνωση, παύλα κέντρο, δεν μπορεί να δράσει. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, πως ο στόχος αυτής της θεωρίας είναι η διάκριση του νέου αντάρτικου πόλου. Νομίζω πως οι εξουσιαστικές δομές στοχεύουν στους ενδυνάμει αντάρτες, χτίζοντας διάφορους μύθους περί ηθικών της βίας, όπου οι μήμοι, οι μένοι δεν μπορούν να δράσουν και όλα αυτά τα πλειώσεις που δυστυχώς αναπαράγουν και πολύ εντός εισαγωγικών αναρχική. Αυτό είχα να πω.
Περνώντας στην επόμενη ερώτηση, ποια είναι η σημασία και η αξία της ατομικής ανάλυσης της ευθύνης και τι γνώμη έχει για τη στρατηγική της αποποίησης των ευθυνών προκειμένου τη συνέχιση του αγώνα?
Λοιπόν, το δεύτερο σκέλος λίγο μπορούσα να ξεχάσω λίγο την ερώτηση.
Ποια είναι η γνώμη σου για τη στρατηγική της αποποίησης των εθνών, προκειμένου τη συνέχιση του αγώνα με φυσικό τρόπο έξω από την Κυριακή. Τώρα με ακούς. Ποια είναι η σημασία και η αξία της ατομικής ανάλυσης της ευθύνης και τι γνώμη έχει για τη στρατηγική της αποποίησης των εθνών προκειμένου τη συνέχιση του αγώνα.
Λοιπόν, νομίζω πως κάθε άνθρωπος, κάθε αναρτικός που παίρνει μέρος στο νέο αδέρφο πόλης, θα πρέπει να θυμάσαι τις επιλογές του, να είναι περήφανος για αυτές και να θυμάσαι την αξιοπρέπειά του, την αξιοπρέπειά του και τους συντρόφους του. Νομίζω ότι με βάση φυσικά δεν είμαστε ούτε αξιομάρτυρες. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει στοιχεία για κάποιο χτύπημα, νομίζω πως είναι λάθος κάποιος να το αναλάβει. Ωστόσο, από τη στιγμή που υπάρχουν στοιχεία, νομίζω πως τιμώντας την αυτοκρατία του κάποιος, ουσιαστικά δίνει και μια απάντηση στο καθεστώς ότι δεν έχω πάντα μέσα και ότι έχει επιλέξει έναν δρόμο ο οποίος ουσιαστικά οδηγεί την πλήρη σύγκληση μεταξύ δύο κόσμων. Του κόσμου μαχόμενης αναρχίας και του κόσμου της εξουσίας. Για κάθε φυλακισμένος αναρχικός, νομίζω πως έχει υποστεί μια στρατιωτική. Ωστόσο, με την ανάλυση της ευθύνης, αντιστρέφω την ήττα και τη μετατρέψω σε πολιτική νίκη. Τώρα αυτό που ρωτάς για, ας πούμε, για η λογική του να μην αναλάβει κάποια την ευθύνη, ώστε να έχει μικρότερη ποινή για να συνεχίσει την δράση του, είναι μια λογική ξένη προς εμένα. Γιατί πολύ απλά, αν κάποιος δεν αναλάβει την ευθύνη του, δίνει πάτημα στην εξουσία και στον κάθε καθηγητή να προπαγανδίσει και να προσβάλλει τις επιλογές του συγκεκριμένου ανθρώπου. Αλλά νομίζω πως δεν βοηθάει ούτε στη διάκριση του λόγου και της δράσης. Αυτό πιστεύω.
Πριν προχωρήσουμε στο σύντομο Σπύρο, θα ήθελα να ρωτήσω τον κόσμο που βρίσκεται εδώ πέρα, αν έχει κάποια ερώτηση να κάνει τον Ανδρέα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, Ανδρέα.
Έγινε πώς σας ευχαριστώ. Και θα δίνω το Σπύρο, έτσι.
Ναι.
Έγινε καλό βράδυ από μένα.
Καλό βράδυ.
Καλησπέρα στην Λουφή, δε παρά.
Γεια σου Σπύρο, μας ακούς καθαρά.
Λοιπόν, εγώ σε ακούω μια χαρά, και ακούω μην το γράψετε, έτσι.
Ναι. Ωραία.
Λοιπόν, από και εγώ μια καλησπέρα ξανά. Να ευχαριστήσω τους συνέντες στον Αρτή που ετοίμασαν αυτήν την εκδήλωση. Και επίσης θα ευχαριστήσω και τους συνέντες που είχαν εδώ στον Αρτή σήμερα. Έτσι εκδηλώσεις πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνονται. Και ειδικά όταν η διευθυντική κλινική του χώρου φοβάται να ασχοληθεί και να στηρίξει άτομα που κατηγορούνται για τον πράγμα πόλης. Το έχουμε δει αυτό όλοι έτσι. Μέσα και πριν κάποιους μήνες ήμουν και εγώ στη θέση που βρίσκεται εσείς τώρα, αφού είχα συμμετέχει σε εκδηλώσεις παρουσιάσεις συζητήσεις που έκανε το αρχικό στέκει να δει. Βέβαια, η σύλληψή μου που έγινε μέσα στο στέχη δεν μου επιτρέπει να είμαι πέρα σήμερα, όπως και να έχει όμως ελπίζω σε όλη καιρό να τα πούμε από κοντά. Ελπίζω να μην γίνω κουραστικός και να βγει κάτι οικοδομητικό από αυτή τη συζήτηση σήμερα. Όσον αφορά εμάς, αυτή η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των φυλακισμένων και των συντρόφων έξω, δηλαδή αισθάνεται σήμερα, τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, αφού ανάμεσα στο θάνατο υπάρχει την απομόνωση που θέλω να του βάλω το κράτος. Αυτά από μένα.
Ωραία. Ξεκινώντας, θα ήθελες να μας πεις ποια πολιτικά χαρακτηριστικά δομούν τη νέα αναρχία και ποια διαφορά τους με την παραδοσιακή. Επίσης, ποιες προβληματικές εντοπίζει τη λεγόμενη επίσημη αναρχία.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να μιλάμε για την νέα αναρχία από το νέο ρεύμα. Οπότε καλύτερα να γνωρίσουμε κιόλας τι εννοούμε με αυτό τον χαρακτηρισμό και ποια διαφορά με την παραδοσιακή αναρχία και τον, αυτό που λέγεται ως επίσημος χώρος. Κοιτάξτε, νέες αναρχίες είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε, που λέγαμε στην κάποιο καιρό μια νέα αναρχία μέσα στην αναρχία. Έτσι κάπως έτσι πιστεύω ξεκίνησε όλο αυτό. Βασικά χαρακτηριστικά είναι ο αντικοινωνισμός, είναι η αναποκομιστική αντίληψη, η παθιακή ανάλυση, η άτυπη οργάνωση, η άμεση δράση είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό, η διεθνιστική αντίληψη και πάρα πολλά άλλα έτσι. Ας δούμε τώρα κάποια στιγμή επιμέρους, ώστε να αποσταθμιστεί καλύτερα το τι είναι αυτή η φάση, έτσι, τι είναι αυτό το ρεύμα. Με τον νέο αντικοινωνισμός, προφανώς έτσι δεν εννοούμε κάποιο πογκρόμ που θα γίνει ένας πληθυσμός στους αυτούς πολίτες, έτσι. Ο αντικειμενισμός μιλάει για ένα πόλεμο, ο οποίος είναι ενάντια στο κράτος και με ταυτόχρονα θα ασκεί και εκπληρήσει την κοινωνία. Έτσι. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι το εξής, ότι τους εξουσιαστές και τους διαχειριστές εξουσίας κάποιος τους δίνει αντίθεση, κάποιος τους εκλέγει και κάποιος ανέχεται. Έτσι. Αυτό λοιπόν ο καταπιεσμένος εισαγωγικά πολίτης δεν μπορεί να θεωρηθεί άνθρωπος ευθυνών. Αυτή η μαθητικότητα και η κοινοβουλία είναι μια προβληματική κατάσταση που δεν πρέπει να μείνει σε απειρότητο και μακριά από την κριτική μας. Τώρα μια άλλη, αν αφήνουμε μια άλλη σημαντική δομική διαφορά σε σχέση με την παραδοσιακή αναρχία, είναι ότι η νέα αναρχία δεν μιλάει για την κοινωνική απέκτηση. Μιλάει για την αναρχική διάκριση, αυτή είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό το νέο ρεύμα δεν έχει σκοπό να αφήσει αλλά να επικοινωνήσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η νέα αναρχία δεν μιλάει για την επανάσταση, τοποθετώντας την ουσία ενάρρωση στο μέλλον, αλλά μιλάει για το εδώ και τώρα. Είναι αναρχία που υποθέτει τη σύνδεξη θεωρίας και πράξης και δεν θέλει να χειροκροτηθεί αλλά συνεργούς. Είναι αναρχία, έτσι όπως την έχω βιώσει εγώ, έτσι απευθύνεται σε μειοψηφίες. Στη σημερινή εποχή που διάφορα μέσα όπως οι απεργίες, οι πολλές κηδείες, οι συμβολικές καταλήψεις και οι διαμαρτυρίες είναι αναποτελεσματικές και λειτουργούν πιο σταδίες από συμπίεσης, δεν θέλουν απλά να γράψουν στρατηγική, θεωρούν ότι είναι ηλίθιο, έτσι, να γονείς σαν αρχικό για κάποιες συνθήκες. Η αναρχία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το κράτος πρόνοιας, ούτε και να είναι σωματείο για δράσεις, έτσι όπως έχει καταδείξει τα τελευταία χρόνια. Αυτά πιστεύω εγώ για την αναρχία.
Με αφορμή την επιλογή του κράτους να επιτεθεί τις καταλήψεις, φάνηκαν οι αδυναμίες του χώρου. Πώς ασχολιάζεται την αμυντική στάση του κράτους και ο χώρος απέναντι στις κλήσεις του κράτους και τις εξαγγελίες της δέντρας.
Ναι, πράγματι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την επιλογή του κράτους να επιτεθεί σε δομές και κηρύγματα του αναρχικού αντιπιστευτικού χώρου. Αυτή η επιλογή ήταν η συνέχεια μια σειρά κινήσεων που επιχείρησε το κράτος και περιλάμβανε μέχρι τότε νέους τρομονόμους και ένα μεγάλο κύμα συλλήψεων εναντίον συντρόφων. Τελευταία το κράτος τροποποίησε τους κατηγορημένους χώρους και τα αυτοργανωμένα εγκυρήματα. Βέβαια, όπως συμβαίνει στις δεύτερες περιπτώσεις καταστολής, έτσι και τώρα υπάρχει μια δυναμία του χώρου. Η στάση που επέλεξε η μειοψηφία του χώρου ήταν καθαρά αμυντική και όχι μόνο. Ο χώρος δυστυχώς έκανε ένα βήμα παραπέρα και προτίμησε να κρύψει τα πολιτικά του χαρακτηριστικά. Έτσι βλέπαμε καταληψίες να δηλώνουν είτε απλά και άλλους αντιδραστές, είτε ότι βλέπαν την ηχεία της κατάληψης ως φιλοξενούμενη. Αυτό δεν πρέπει να παράσει το παραδείγμα. Το να δείτε κάποιος την πολιτική ταυτότητα είναι μια πάρα πολύ φθηνή συμπεριφορά. Έτσι, εγώ έτσι μιλώ, φθηνή συμπεριφορά. Και δεν αρμόζει να την υιοθετούν αυτή την συμπεριφορά άτομα που θέλουν να λέγονται αγωνιστές. Για μένα αυτό είναι και στήμα. Βέβαια αυτή η κατάσταση δεν ξεκίνησε τώρα, έτσι όλο τον προηγούμενο καιρό βλέπαμε μια στροφή του κόσμου στην αριστερά, είναι αυτό που έχει ονομαστεί μια κομμουνιστικοποίηση του αγροτικού χώρου. Αυτή η μετάλλαξη εκδηλώθηκε και αποτυπώθηκε σε μια σειρά κινήσεων, αφισών, εκδηλώσεων και απόψεων. Η Αναρχία άρχισε να επιτεθεί αριστερές απόψεις και να αλλοιώνεται η πραγματική της πολιτική ταυτότητα. Η καταλήξη που μεταφράστηκαν σε κέντρο κουλτούρας και εναλλακτισμού έγιναν προσωπικές καβάζες και από νησίδες απελευθέρωσης που θα έπρεπε να είναι, όπως πιστεύω εγώ, έγιναν νησίδες προσωπικής ελευθερίας. Βέβαια, για να μην είμαστε άδικοι, έτσι, πρέπει να πούμε και επειδή είναι άσχημο να τζουβαλιάζει τα πάντα, πρέπει να αναγνωρίσουμε και εκείνους συντρόφους που αρνήθηκαν αυτή την κατάσταση και παίρνουν τις αξίες τους. Αυτοί οι συντρόφοι αναμετρώνται συνεχώς με την καταστολή, παράγουν πολιτική θεωρία, διοργανώνουν εκδηλώσεις και δυστυχώς πολύ συχνά έχουν και καλό τους. Πρέπει οι συντρόφοι είναι που έχουν αξία και θα τους απευθυνόμαστε. Αυτές τις μειοψηφίες που μπορεί να συναντήσει κανείς στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Λομοτινή, στη Ρόδο, στην Κρήτη και αλλού. Έτσι, αυτό.
Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με τον χαρακτηρισμό που αποδίδουν Νέα Αναρχία και την παρουσία του ως πρωτοπορία. Πώς θα τους σχολιάσεις αυτό?
Να, για την πρωτοπορία, έτσι λοιπόν, ναι. Έχει πράγματα υποδοθεί ο χαρακτηρισμός στην τάξη της Νέας Αναρχίας, ό,τι παλιότερα είχε χαρακτηριστεί, είχε αποδοθεί κάποιους άλλους. Αυτός ο χαρακτηρισμός είναι τελείως λάθος με τα όσα προσδεύει αυτό το νέο ρεύμα, έτσι, η Νέα Αναρχία. Θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής που διάβασα κάποια τελευταία. Έλεγε ότι όποιος πληρώνει τα ξέρει όλα, είναι καταδικασμένος, δεν μάθει τίποτα. Αυτό που ισχύει είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, κάποιο βιβλίο ή κάποια τάση που λέει το πώς θα γίνει η επανάσταση. Η διαρκή εξέγερση δεν υπακούει σε καμία αλήθεια. Και δεν έχει καμία συνταγή που να λέει το πώς θα γίνει αυτή η θεωρητική επανάσταση, τέλος πάντων, έτσι. Ο χαρακτηρισμός της πρωτοπορίας εγώ προσωπικά τον επιτρέπω στον επίσημο χώρο, έτσι. Που πιστεύω στη δράση του και παρεμβάσει σε διάφορους κλιματικού χαρακτήρα ενδιάμεσους αγώνες, θα λειτουργήσει ως χειροκροτητή στην κοινωνική εξωτερική επανάσταση. Όπως θεωρείται με αυτό την πρωτοπορία, πιστεύω πως είναι πολύ αναζώνα και επομένως είναι καταδικασμένος που να μην υπάρξουμε σε μια κατάσταση.
Μάλιστα. Πώς ερμηνεύει η καταστολή που έχει εξαπολύσει το κράτος τα τελευταία χρόνια εναντίον του αναρχικού στεκίου να δει?
Ναι, πράγματι τα τελευταία τρία χρόνια από το 4 Δεκέμβρη του 10 έχουν γίνει στον Αζήρ εναντίον της κατάρρευσης της τέτοιας καταστατικές επιθέσεις. Η πρώτη κατάσταση είναι τότε το Δεκέμβρη του 2010 και γίνει δύο μέρες πριν την 6 Δεκέμβρη. Έτσι τότε που ήταν και πολύ νοπάτα τα πλαίσια τα σημάδια της μνήμης του Αλέξη Λιγορόπουλου. Τότε είχε γίνει μια μεγάλη επιχείρηση στο Αβίν με πάρα πολλούς βάτσους, ασφαλίτες, με κάνω νομίζω γύρω από το στέκι. Λοιπόν, τότε είχαμε γύρω σε είχαμε 11 συλλήψεις. Μάλιστα, αυτοί άνθρωποι είχαν προβλέψει. Έτσι, η κατηγορία από την κλιματική οργάνωση και οι διώξεις είχαν φτάσει, οι κατηγορίες ήταν πάρα πολλές. Θυμάμαι ότι ήταν μέσα ακόμα και για παράδειγμα ραδιόφωνο. 6 μήνες μετά, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει πάλι πολύ στο αναρχικό τεχνάδημα από με ένα κιλογραμμό ενός βασικού του στόχου που είχε γίνει πυροτώντας. Τότε είχε γίνει η προσαγωγή δικιά μου στην περιοχή πλησίου της Ρωτώντας. Ακολούθησε η βολή στον Αζήρ που εκεί πέρα τελείωσε άλλος ένας σύντροφος, η οποία τελικά πάντως δεν έγινε. Τελείωσε, έγινε να φτάσει προσαγωγές. Η τρίτη καταστατική επιχείρηση των βάσεων έγινε πέρσι το καλοκαίρι. Αφορμή ήταν οι περσινές ενδοκλιματικές κόντρες που είχαν γίνει στη Θεσσαλονίκη, που πάλι κατηγορήσαν η εγκληματική οργάνωση κλπ. Λοιπόν, η τελευταία η επιχείρηση καταστατική από τους βάσεις αδειών στον Αβρίλ έγινε στις 11 Ιουλίου 2013. Η αφορμή ήταν τα 4 έως τότε χτυπήματα του σχεδίου Φίνικας, ήταν η τέτοιος πράξης. Είχε προηγηθεί πριν την εισβολή στις ώρες η σύγκριση του Αντρέα Θαυμαρίδη, και ακολούθησε η σύγκριση της δικιά μου μέσα στον Αβρίλ. Οι κατηγορίες είναι, όπως ξέρετε, για δημοκρατική οργάνωση, είναι πάρα πολλές κατηγορίες. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα, το πόσο ερμηνεύω εγώ αυτή την καταστολή, πιστεύω ότι είναι πολύ απλή απάντηση και προφανώς έχει να κάνει με τα εξηγητικά χαρακτηριστικά που έχει το αναρχικό τεχναδίρ. Και έχει σημασία το γεγονός ότι το να δει διατηρεί τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά παρόλο την καταστολή που βρέχεται και παρόλο που αντίστοιχες καταλήψεις και χώροι που είχαν δει ποιους ποτάματα έχουν πλέον σβήξει από το χάρτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κράτος κοιτάει πάντα αυτούς που αναγνώρισε σε κούς του. Οπότε εγώ θα ανησυχούσα αν δεν είχαμε την καταστολή. Αυτό θα σήμαινε ότι είχαμε αφομοιωθεί σαν κατάληψη και δεν αποτελούσαμε πλέον κίνδυνο για την εξουσία. Κάτι που είναι στο σημείο του και που είναι και μεγάλο το θέμα του Ναζίρ είναι η αλληλεγγύη και η γέφυρα που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με συνεχιμό των αρχικού εχμαλώτων. Τη στιγμή που θεωρείται κατά πολλούς, έτσι η ισοχή, να το πω εισαγωγικά, υπήρξε με τον άνθρωπο πόλη το να δει την εκείνη την αυτή την αυτονόητα, έτσι δεν κάνει κάτι τέτοιο. Κάτι αυτονόητο. Αυτά.
Θέλουμε, σύντροφε Σπύρο, πως εδώ και τρία χρόνια είσαι ο λοιπός αρνητής στράτευσης και φυσικά διώθεις γι' αυτό. Και έχεις να πεις για τη συνεχιζόμενη δίωξη συντρόφων που ακούνται να συμμετάσχουν σε αυτή τη μιλιταριστική δομή που σαν γνήσιος προστάτης του έθνους και των αφεντικών επιφέρει παγκοσμίως συνεχιζόμενους πολέμους και κατασταλτικές επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Μάλιστα. Ναι, πράγματι, εγώ τα τελευταία εδώ και τρία χρόνια είμαι ο λοιπός αρνητής στράτευσης. Επέλεξα αυτόν τον τρόπο και όχι την αναταραχή της 2025, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, το 2025 για μένα είναι απλά καμπάσιμο, ρε παιδί μου. Εντάξει, όπως το κάνει, καλό το κάνει. Απλά η ολική αντιστάση είναι μια πολιτική πράξη. Αυτή είναι η διαφορά του. Έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή αν ήταν νωρίτερα αυτό δεν ήταν λαφρά πριν κάνω εγώ να σωθώ τον αρχικό χώρο. Ήταν μια στιγμή αλλά δεν υπάρχει μια πετρέψη στο πράγμα αυτό όπως είναι η πειθαρχία, ο κατακασμός, το ποιος θα σωθώ, το γιατί. Όλα αυτά τα αρχίσουμε από πολύ σαν από μικρή ηλικία. Τελευταία να πούμε ρε παιδί μου ότι έχει αρχίσει πάρα πολύ να ενοχλεί τέτοιο, να ενοχλεί η ηλικία της παράδεισης. Έχει βγει και ένα πρόστιμο που είναι στις 6.000 ευρώ, ανυπόδευτος. Εγώ ήμουν τα πρώτα άκρημα που πήρα αυτό το πρόστιμο στην Ελλάδα. Μάλιστα, θυμάμαι πραγματικά ότι τη μέρα που έκανα και την άλλη φράση, εγώ μου έρθα και μια προσαγωγή που μου έλεγαν οι ασφαλείς ότι αυτό το είναι με το πράγμα. Τι άλλο, το στρατό σας μένει τι να πω, ότι ευθύνεται πέρα από πολέμους για καταστολή διαδηλώσεις, όπου όπου δεν μπορούν η αστυνομία τότε το μονοπέδιο του μόνο συμπλέγμα ενός στρατός. Και εδώ αναγκαστικός είναι ότι ψηφίζω όπου πήρε το πατρίδα. Έτσι. Είμαι ενάντια στους καταπιεστές, έτσι. Ενάντια στα αφεντικά. Τώρα αν αυτός είναι Τούρκος ή είναι Έλληνας, είναι δεν αφορά. Εγώ αυτό πολεμάω. Δεν μπορεί να κάνω τον επειδή είναι Τούρκος ή επειδή είναι Έλληνας. Ό,τι θέλω να πολεμήσω, θέλω να πολιστώ, θα το κάνω έτσι, μέσα με τον δικό μου τρόπο, μέσα στην αναρχή κτλ. Τώρα να πω κάτι άλλο, το ένα άλλο ενέργεια για μένα ήταν, θυμάμαι, η ολική άνοιξη ήταν ο Μαθιώτης, ο Νίκος ο Μαθιώτης. Τότε ήμουν εγώ σε αρκετά μικρή ηλικία νομίζω. Και μου ήταν πάρα πολύ προσοχή και ο αγώνας που είχε δώσει τότε. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω, σχετικά πάλι με το στρατό, κάτι το οποίο το έχω δει πολύ στον αρχικό χώρο και μου προκαλεί μεγάλη... Το αποτέλεσμα πάρα πολύ αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, είναι μια η άποψη αναπτυγών, ξέρω εγώ, ότι μου δεν ήταν υπονοούμενα και λένε ότι πάνε στο στρατό, γιατί αν αρχή δεν αξίζουν να ακούω, όπλα κτλ. Άμα δείξει κάτι, ας πούμε, ένα σύντομο έτσι, ιστορικό των αγαπητών πόλεων στην Ελλάδα, έτσι, από τον Κουφοντίνα και τον Μαρτίον, μέχρι και τους 10 μέρες του Σουκουκού, έτσι, κανείς δεν έχει πάει στρατό, έτσι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ας πούμε, κάνει τρίπεδες στο στρατό. Έτσι και όμως δίναν το στέλος, είχαν και τη γνώση, είχαν και τη δύναμη και τη θέση κλπ. Και πήραν τα όπλα. Αυτά. Τώρα για το στρατό τι άλλο μπορούμε να πούμε. Αυτά. Αυτά δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
Ωραία. Πώς σου φαίνεται ότι υπήρξε τόσο μεγάλη καταστολή προς το πρόσωπό σου και για ποιο λόγο.
Κοιτάξτε, θα πω... Ναι, θα πω κάποια πράγματα για μένα, όσο αφορά τη λύση και τη δήλωση που έχω δεχτεί. Συγκεκριμένα είμαι πάνω στις 4 βολές των Αζήρ. Έχω δεχτεί όπως πολύ κακή για την ολική άνοιξη μου στο στρατό. Εδώ έχω πει αρκετές προσαγωγές, έτσι, από μια πορεία που ασχολεί κτλ. Πιστεύω πως όσο δέχεται καθόλου, καθώς έχουν ακριβιωθεί, ο μόνος τρόπος για να μην δεχτεί στρατό είναι να κάνεις τον καναπέ σου, ξέρω εγώ, ή να αγωνίζεις σε εισαγωγικές, μέσα από απομονωμένες δομές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πάνω στο θέμα αυτή αυτά έχω να πω.
Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση περί ενός δυνάμει εξυγερικιακού πληθυσμού μέσα στη φυλακή, που αποτελείται από τους παραβατικούς κύκλους των κρατουμένων. Ποια η άποψη είναι πάνω σε αυτό το ζήτημα?
Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό το ζήτημα, παρόλο που έχω μια σύντομη εμπειρία, επειδή είμαι μόνο σε 4-4 μήνες στην φυλακή, δεν μπορώ να έχω τη μεγάλη άποψη από αυτού. Αυτό που βλέπω στις φυλακές Κορυδαλλού, οι οποίες σημειωτούν και δικαστικές φυλακές, δηλαδή δεν έχει ακριβώς κρατούμενους, κρατούμενοι έρχονται και φεύγουν, αυτό που βλέπω είναι ότι όχι, δεν θα έλεγα ποτέ να γνωρίζω κάτι που έχει, ας πούμε, ούτε παραγωγικό υποκείμενο στο πρόσωπό τους. Είναι πολύ ελάχιστα τα άτομα που, ας πούμε, θα μπορούσα να πείσω ότι ύψος θα γίνει αυτό στην κόσμο. Είναι πρωταγωνιστή εδώ πέρα κάθε μέρα η πρέζα. Έτσι, η Λουκιανιά είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Αυτά τα βλέπεις και πολύ ενώπιον, γιατί έχει μια συγκεκριμένη κοινωνία αυτό το περίγραφα της φυλακής, μια συγκεκριμένη κοινωνία. Και που λες πολύ καλά χαρακτηριστικά το πώς φαίνεται εδώ μέσα. Σίγουρα δεν θα... Όχι, πιστεύω ότι όλο αυτό είναι ένας μύθος. Δεν θα φέρω σαν τους αυτούς κατούμενους. Και ναι, είναι μια χαράτη που είχε ο χώρος κάποτε και πιστεύω πρέπει να την... θα πρέπει να την αποβάλει, έτσι. Ναι, σίγουρα υπάρχουν βέβαια κάποιοι αξιολογητές κρατούμε και τα λοιπά. Δεν είναι μια οποία είναι μετρημένη με τα δάχτυλα. Αυτό το θέλω.
Ποια είναι η συμβολή και ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα διάφορα μέσα και κινήματα της πληροφόρησης γενικότερα στη διαρκή εξέλιξη και ειδικότερα στο σχέδιο Φίνικας?
Λοιπόν, όλα αυτά τα διάφορα blogs και διάφορα sites να επακούν, ακούνται ή όχι?
Ναι, καθαρά.
Ακούν καθαρά, ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, για αυτό τα όλα τα μέσα, το τελευταίο μέρος έχουν βγει διάφορα μέσα την πληροφόρηση, έτσι, διάφορα sites, διάφορα μεταφραστικά δίκτυα, τα οποία είναι έτσι πάρα πολλά και προσωπικά και έχουν και πολύ ποιοτικά, πολύ ποιοτική δουλειά, έτσι. Τέτοια μέσα, άμα ψάξει κανείς τη σύντομη ιστορία, έχουν βγει μεγάλη καταστολή, έτσι. Στην Ιταλία, ας πούμε, στο blog που μείνει, ή κάποιο εθνικό κέντρο, κάποια άλλα περιοδικά, κάποια άλλα sites, τα τέτοια διώξεις, κάποια αποκλείσεις. Αυτό σημαίνει ότι παράγουν και δουλειά, έτσι. Τώρα θα έλεγα ότι κάνουν το μισό της πράγματος της έγκης, έτσι. Αν το μισό είναι η άμεση πράξη, η άμεση πράξη, τώρα το μισό είναι το πώς αυτό θα φτάσει στον αποδέκτη, έτσι. Το πώς θα το επικοινωνήσεις με άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, τα Φίνικας έχει στάσει στη στιγμή στα αποκλεισίματα. Τα τέσσερα νομίζω έχουν γίνει στην Ελλάδα, τα άλλα τέσσερα έχουν γίνει στην Ινδονησία, στην Ρωσία και στη Μιλή. Έτσι, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα δίκτυα, έτσι, που παλιότερα δεν υπήρχαν, δεν θα είχαμε βάλει τίποτα. Έτσι, οπότε βλέπουμε το πόσο αλληλεπιδρούν και το πόσο σε φτάνει τα σύνορα, δεν το ξέρω. Κάτι άλλο που σου βάζω πάρα πολύ είναι τα χάρη. Τα τελευταία χρόνια όλα αυτά τα χάρη και τα μεταφραστικά δίκτυα, έτσι, είναι ένας μεγάλος όγκος εκπαιδευτικών κειμένων και αναπαστομιστικών, βλέπουμε πώς μεταφράζεται από γλώσσα σε γλώσσα. Αν έχουμε σήμερα, έτσι, έχετε εκεί πέρα να πάρει το βιβλίο ή ένα πιχαρά, που είναι έτσι εγώ να δει. Αυτό θα πει μια εβδομάδα που θα δώσουν πιχαρά και πληροφόρηση σε τα ενδονησιακά, αν κάνω λάθος. Έτσι, τα βιβλία των παιδιών του μάθου γιατί πρώτα θα φάσουν συνεχώς. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τρομερή η δουλειά. Αυτό, ναι.
Το τελευταίο διάστημα στον ελλαδικό χώρο υπάρχει μια έξαρση του φαινομένου της αυτοδιαχείρισης. Βλέπουμε αυτοδιαχειριζόμενα εμπορικά μαγαζιά, αυτοδιαχειριζόμενα ίδια εστίαση, με αποκορύφωμα αυτοδιαχειριζόμενα εργοστάσια, όπως είναι το παράδειγμα της Βιομές. Πώς θα σχολιάσεις αυτό το γεγονός?
Κοιτάξτε, ναι, σαν αναρχικός εδώ που πιστεύω, ας πούμε, πιστεύω ότι ένα από το λαμβανόμενο εργοστάσιο, ένα από το διαχειριζόμενο εργοστάσιο, το κράτος μπορεί και να το αφομοιώσει, μπορεί και να το διαχειριστεί, έτσι, μια πολύ μεγάλη απειλή. Έχουν γίνει την εμπειρά, να ξέρω εγώ, έτσι, δεν είδα κάτι εγώ, ας πούμε, που να είμαι στην κοινή προσωπικά, έτσι. Αυτό που διάβασα τώρα τελευταία σε ένα έτοιμο στην ελληνική πορεία, το τρίτο τέρφος, νομίζω, έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος, έλεγε, ας πούμε, ότι ένα συνεχιζόμενο εργοστάσιο δεν μπορεί να το αφομοιώσει. Ένα καμένο εργοστάσιο όμως, αυτό δεν μπορεί να το αφομοιώσει. Έτσι. Σαν αρχικό του πόνο, βάζω πιστεύω, είναι το ότι αυτά που σκέφτομαι πώς θα ζούμε και πώς θα κάνουμε μετά την επανάσταση, δεν το τώρα. Έτσι. Τώρα μιλάμε για καταστροφή, μετά Συνοπτικά αυτό που θέλω.
Ωραία. Θέλω να ρωτήσω τον κόσμο αν θέλει κάτι να ρωτήσει τον σύντροφο Σπύρο, κάποια απορία.
Να ρωτήσω κάτι παραπάνω.
Το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια, όσο περνάει καιρός, υπάρχει ένα διαχωρισμό στο Τάσο, κυρίως των κοινωνιστών και των ιδιωτιστών. Ποια είναι η γνώμη σου, αν πρέπει να γίνει αυτή η διαχωρισμή των Τάσων, ή αν πρέπει να υπάρχει κάποια ολοποιημένη αναρχία που θα μπορέσει μπορεί να καταμαλύνει παρά τη διαφορά.
Ναι, κοιτάξτε. Λοιπόν, όταν πάω ζήτω των κοινωνιστών και να λοιπάζουν αυτή τη στάση, θεωρητικά θα ήταν καλό εφόσον υπήρχε αυτά κατά τη στάση. Παράδειγμα, εγώ είμαι ο φασισμός και ο μισθής αναγκικός, δεν νομίζω ότι τους χαρακτηρίζει, δεν βλέπω τον κόσμο που από τα καταλήγη της στάσης, δεν νομίζω ότι τους χαρακτηρίζει αυτή η λέξη. Είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ δεν θεωρώ ούτε προσθέσουμε κάτι να βοηθάει το σεβασμό μου. Για παράδειγμα, ας πούμε, έγινε τώρα ένα πρόσφατα και ένα χτύπημα έτσι στους καταπίες της αυγής, έτσι, που είχαμε τους αυγήτες. Έτσι. Ενώ η ανάλυση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξέχνουμε ότι ένα αυγικό θα έπρεπε να το αρέσει. Δεν είχε μέσα κάποιο ούτε μηδενιστικά τέτοια, ήταν μια ανάλυση ευθύνης που θα έπρεπε, ας πούμε, να και βλέπετε όλο αυτόν τον κόσμο να σκύβει τα ρούχα, να λέει, μα είναι δυνατόν, ξέρω εγώ. Ότι δεν έπρεπε να γίνει, ότι είναι δυνατόν να χρειάζουμε κάποιους προσφυγικούς μαχητές, ξέρω εγώ, να τους κρεμάει στον χώρο. Τώρα κάτι άλλο, έχει γίνει, ας πούμε, ο κοινωνισμός, εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει πολύ μάχητες επισμό με κομμουνιστικοσύνη και τέτοια. Βλέπω δηλαδή ότι απλά για αυτή τη στιγμή υιοθετούν κάποια άλλα κανονικά εδώ πάνω χώρο και τα σωματώνουν στην αναρχία. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το θεωρώ και τόσο υγιές, ξέρω εγώ. Αυτό το πράγμα μόνο σε λάθος θα μπορούσε σε κάποιο, ναι, σε ένα λάθος ηγέτικο ή σε κάτι θετικό. Οπότε, σε ένα πολυμορφικό κίνημα που θα είχε μέσα και αυτή τη δράση, εγώ θα το αποδεχόμουν, έτσι. Η γνώση αυτή τη δράση καλά και απογοητεύτηκα. Δεν θα ήθελα κάποια γνώμη να ακούσω. Αυτά.
Ωραία. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, θα κλείνουμε λοιπόν την...
Αντισυνοδευτεία, να φύγουμε στο χάος και την αναξία.
Δύναμη σύντροφη, δύναμη και σωστά.
Δύναμη και σωστά, σύντροφη.
Έγινε,
ο κόσμος για την ελευθερία. Είναι δυνατό
θερό από όλα τα χέρια. Ο πάθος, για, είναι ελευθερία.
Thank you.